Ozadlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 2 iyun penceşembe gün. Mikrofon aldığında olsu kırmaş. Bizim tapışırıda. Başkırtistan Kırgızstan bilen ot urşetu tecrübesini ortaklaşa. Şolodağı Türk Mektebi bularak hoşulgan ilike liceyi turunda arxiv tapışırına tanlağız. Tatar dünyasında saban duyları şürü. Bular barısı da ozadlıkta sonu haberlerden son. Mikrofon aldığında Noel Alan.
Ozadlıkta haberler. Neşek bar şulay.
Türkiye Президенті Режеп Тайип Эрдоғанның кисәтуіне қорамастан, Германия парламенты депутатлары Ғысманлы Шырында әрменнәрні күпләп үтіруіне геноцид деп таныған резолюцияны хуплады. Эрдоған Германияның бұл ғамәлі 2 ел арасындағы мүнәсәбәтләргә нашар йығынты ясаячак деп белдергән иде. Парламент қарарыннан соң Түркия үзенең Германиядағы илшесен шақыртып алды. Түркия әрменнәрні үтіруіне геноцид деп атауға қаршы. Тауыш беру алдынан Әрменстан президенті Серж Саргсян Билд басмасына әңгәмәде Түркия президенті сүзләренә иғтибар итмәскә кушты. Белгечләр парламентның бу карары канцлер Ангела Меркельнең сәяси киләчәгенә дә күләгә салды дип саный. Кошакларны Төркиягә җибәрү турында килешкән Меркель өчен Әнкара белән мөнәсәбәтләрне бозмау яхшырак. Төркия кошакларны үзенә алу хисабына Европага визасыз йөрү һәм Европа Берлегенә керү сөйләшүләрен тизәйтү таләпләрен куйды. Тарихчылар һәм дөньяның 21 беренче дөнья сугышы вакытында Госманлы төрекләрнең 1.5 миллион әрмән сөргінгә қу һәм үтіруіні геноцид деп саны. Түркия исә әрменнәр Ғысманлы хакимиятының христианнарны юқ итү сәясәте нәтиҗәсендә түгел, ә үзара сугышлар нәтиҗәсендә үлгән дип қабатлай. Германияның Кавказ, Татар һәм Төркий тикшеренүләр институты галимнәре Казанда Татар факультеты һәм кафедрасы тарқатылуына борчылу белдереп, Дрезденда сәфәрдә булган Татарстан президентына мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов Германияның Саксония һәм Тюрингия җирләренә 3 көнлек сәфәре барышында 1 июнь Дрезденда татарлар белән очрашты. Очрашуда озак еллар татар һәм Түркстанны өйрәнгән Магдебург институты галимнәре дә катнашты. Алар Татарстан президентына Кавказ, Татар һәм Төрки тикшеренүләр институты җитәкчесе Мистер Хоттоп Рикка имзалаган хат тапшырды, диде Германия татарлары вәкиле Венера Вагызова. Германия галимнәре КФУда татар факультеты һәм татар филологиясе кафедрасының бетүенә борчылу белдерә. 2011 елда татар факультеты бетерелгәч Германия белгечләре тикшеренүләрен Искәндәр Гыйләҗев җитәкчелегендәге татарика һәм тюрк экология кафедрасы белән дәвам иткән. Әмма бу кафедрада таркатылгач, Германия галимнәре КФУ җитәкчелегенең карарына ризасызлыгын белдерә, диелгән бу хатта. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров университетта татарны өйрәнү кафедрасын асылда бетерү юнәлешендәге процессны мәгарифне икътисадка яраклаштыру дип аңлатты. Җәмәгатьчелекне тынычландыру ниятеннән КФУда татарлык җуелмый дигәнне күрсәтер өчен университетта татаристиканың югары мәктәбе оештырылачак дип игълан ителде. Казахстан башкаласы Астанада Русия товарларын кредитка сату үзәге ачылды. Бу 2015 елда Русия хөкүмәте һәм ВНШ-Экономбанк бергә ачкан Русия экспорт үзәгенең чит илдәге беренче бүлекчәсе булды. Кырым аннексиясе һәм Донбасстагы сугыш нәтиҗәсендә 2 ел санкцияләр астында яшәгән Русия үз товарларын күрше илләргә сату программын булдырды. Хезмәт хаклары һәм пенсияләр Русиядән дә түбәнрәк булган Казахстанда товарларны кредитка сату каралган. Казахстан сатып алучыларын кызыксындыру тәкъдимнәре әзерләдек, ташламалы кредитлар иминиятләштерү программнары, моннан тыш акчага гына бәйле булмаган ярдәм чаралары каралган дип белдерде экспорт үзәген ачканда аның җитәкчесе Константин Евстюхин. Русия Казахстанга машина төзү, техник җиһазлар һәм ягулык энергетика чималын тәкъдим итә. Левада сораштыру үзәге мәгълүматларына караганда, Россия халкы Казахстанны дус ил дип саный, моннан тыш дустан мөнәсәбәтләр өчен иң яхшы илләр дип Беларус һәм Кытай аталган. АКШ, Украина һәм Төркия Россиянең төп дошманнары дип билгеләнгән. 12-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалына гаризалар кабул итү тәмамланды. Кинофорум Татарстан башкаласында 5-11 сентябрь көннәрендә узачак. Оештыру комитеты 50 елдан 700-дән артык гариза кабул иткән. Иң күп гаризалар Россиядән һәм Ираннан, шулай ук Афганистан, Мисыр, Гыйрак һәм Сүриядән дә фильмнар килеп ирешкән. Мөселман темасына төшерелгән киноларда Европа илләре актив катнашуы да ачык күренә. Беренче мәртәбә фестивальдә Чили һәм Литва катнашырга теләк белдергән. Төркиядән дә гаризалар килгән, әмма башка еллардан аермалы буларак алар бик аз дип белдерелә. Русия төбәкләренә килгәндә Татарстан, Башкортстан һәм Саха-Якутия кино төшерүчеләреннән гаризалар бар дип хәбәр итә фестивальнең матбугат хезмәте. Барлык төрки телле дәүләтләр һәм төбәкләр катнашырга теләк белдерде дип сөйләде Азатлыкка фестивальнең программа директоры Альбин Нафигова. Аның сүзләренә караганда, бары Хакасия, Бурятия һәм Тывагына катнашмыйча кала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Кыргызстан вәкилчелеген кабул итте. Рәсми сөйләшүләр һәм элемтәләр белән бер рәттән тарафлар ат үрчетүдә хезмәттәшлек турында килеште. Кыргызлар бу борынгы һөнәргә башкортлардан өйрәнәчәк. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан Кыргызстандан күләмле делегация кабул итте. Рәсәй менән Кыргызстан төбәкләре арасында хезмәттәшлек буенча конференция былтыр Бишкекта үткәйне. Ул сакта Рөстәм Хәмитов сираттагы яенда Өфүлә улгарырга тәкъдим итте. Сакырусы булганда нишләп килмәскә, кунаксыл башкортларга тигәндәр дә бул юлы Өфүлә улгарырга карар ителгән. Рөстәм Хәмитов бүгенге сәламләү һүзендә лә үзара туганлык, дуслыкка ныграк басым яһана.
Близость нашего менталитета, языков и культурных традиций, стремление к дружбе ярко показали дни культуры и науки Башкортостана в Киргизии, который мы провели в прошлом году с помощью руководства братской страны. Батыры из Башкортостана приняли активное участие во всемирных играх кочевников и готовы приехать в этом году уже на вторые игры. 3 сентября начнутся вторые игры кочевников, и, конечно, наша команда поедет, и, я надеюсь, завоюет не только медаль, но и признание зрителей, потому что это действительно очень яркое, красочное событие. Я 2 года назад был, и хочу сказать, что стоит нам большую делегацию из республики отправить для того, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях.
Хезмәттәшлек проекты арасында кыргызларга елкы үрсетүдә лә ярдәм итәргә әзербез, дине Рөстәм Хәмитов.
Мы можем предложить наши знания и опыт в коневодстве. Республика Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации по поголовью лошадей. У нас 130-140 тысяч голов лошадей. А Кыргызстан тоже знаменит своими лошадками. Здесь мы могли бы объединить усилия и вывести новую породу лошадей, башкирско-кыргызскую, которая ничего не будет бояться, преодолевать любые препятствия, будет еще и хорошей продуктивностью отличаться. Нам надо поработать в этой части. Я, конечно, может быть, утрирую, шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Надо работать.
Рөстәм Хәмитов шулай ук безне мактауларын да урынлы дип кабул итте һәм шаяруга тыш мактагандары өчен аерым рәхмәт әйтте. Кыргызстан менән Башкортстанда ысынлап та туганлык ептәре бәйләй. Быныһын галим социолог Илгиз Солтанморатов әйтте. Мәсәлән, Илеш районында кыргыз төркеменә караган халык яшәй икән. Бул турала башкорт халыклары тарихына арналган махсус китапта чыгарылган. Илгиз Солтанморатов яен барышында уны кыргыз делегациясенә бүләк итеп тапшырды.
Илгиз әфенде, башкорт менән кыргыз милләтләрдә бер-беренә якын туган дип әйтергә мөмкин. Урта Азияла кыргызлар, Башкортстанда башкорттар, улар төс кыяфәтләре менән дә, менталитетлары менән охшаш диләр.
Ну, охшаш дип уйлыйм. Без менә азакка 5-6 елда кыргыз коллегалар менән бик тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Мин үзем дә 2 тапкыр булганма, былтыр менә безнең рәсми рәвештә барган делегация Кыргызстанның баш калаһында булып кайттык. Бик матур гына безне каршы алып, төрле сараларда катнаштырып, мәдәниятен, фәнен менән таныштык һәм без күрәбез, ыслап та элек-электән булган бәйләнештәр әзерәк адакы 20 ел эчендә һөлпәнәйгән булһа ла, әлеге вакытта бик актуаль уларды тергезү һәм бигрәк тә безнең яш үсеп йеткән яш буын артистларның, фән эшмәкәрләренең, сәнгать эшмәкәрләренең яш буындарын тоташтыра кирәк. Алар бергәлектә дуслыкта, татулыкта, матур-матур гына бер-береһен байытып яшәргә тиештер, эшләргә тиештер. Йөрүшергә кирәк, кызганса каршы әлегә бит беләбез, юл бик тура түгел, самолет рейслары әлегә турга юк, әмма ничек тә булса хәзер йөрүгә була, йөрүгә кирәк. Без күрәбез, сәнгатьтә безнең бәйләнешлек ныгый елдан-ел, менә фәндә дә нидер уңыштар бар. Чөнки без менә мин бүген үзебезнең кыргыз коллегаларына бүләк итерлек алып килдем. 10-нчы том башкорт ыруларының тарихының 10-нчы томы ул кыргыз ыруы безнең күбрәк Илеш районында яшәгән. Менә ошо кыргыз ыруы аша безнең ике халыктарыбызның электән буатар төпкүленнән килгән бәйләнеш күренәлә. Һәм без беләбез, ул хәзерге кыргызлар менән хәзерге башкортлардың ныклы бәйләнеште аңлатмай, ә безнең ата-бабаларыбызның бәйләнештәре һәм ошо безнең башкорт халкы исендә булган кыргызларын һәм кыргызларның ата-бабалары бер кавмендә булып, шул Енисей ярларында яшәгән вакытта ук һәм безнең дә ата-бабалар уны белеп, һәр вакыт кыргызлар белән дус тату яшәгәннәр һәм без күрәбез, сынапта аралашканда, әйткәндә лә хәтта хулык фигел ягыннан да безгә кыргызлар бик нык якын. Без бик әйбәт эшләйбез монда безнең кыргыз диаспорасы белән. Мин уларның сараларына йөрим. Әлеге 2 елда, атаклы 2 елда безгә күп кенә Кыргызстаннан килгән студентлар укый башланылар. Бигрәк тә менә Башкорт дәүләт университеты, Башкорт педагогия университетында һәм без өмиттә калабыз. Ошо бәйләнешлек тагыла ныгыр һәм ошо бәйләнешлектең бергә эшләнгән эшләр, хезмәтләр булыр. Һәм ошо безнең Башкортстан аша Россия илебезнең дә Кыргызстан, Казакстан элек-электән һәм булырга тиеш, нык булырга тиеш булган бәйләнеш тагыла ныгыр дип уйлыйм.
Галим социолог Илгиз Солтанмаратовты тыңланыгыз. Ыргыт кәмәлек башкорттары яйын үткәрде. Хамар өлкәһендә ошондай исем астында милли байрам үтте. Ул ел һайын Кыпсак авылында узгарыла. Быйылгы яйын еңүдең 71 еллыгына арналды. Байрамда мәдәният министрлыгы вәкилләре һәм артистлардан торган Башкортстан делегацияһы катнашты. Яйында Оло Глушица һәм Оло Чернигов райондарының үдешмәкәр артистларының сыгыштары, милли уеннар үткәрелде дип һөйләне Хамар өлкәһе башкорттары корылтайының рәисе Камила Хидакова.
Быел инде 17 ел үткәрәбез. Аллага шөкер инде кеше килә, көтеп алалар ул байрамды. Кеше күп булды быел. Күн эсе булгалас кадәрем катнашучылар туры китә ансамбль индивидуальләр катнашты. Уфа Башкортстандан концерт күрсәтергә килделәр. Елына бер гаять милли байрамды бер гаять үткәрәбез елына. Ошо елдан китә аталар инде башкортлар инде бер-берләрен шунда батыр итеп күреп, танышып, күрешеп, халалар бер-берен хабар тыгырдылар шул елдан.
Хамар өлкәһе башкорттары корылтайы рәисе Камила Хидакова ыргыз кәмәлек башкортларының яйыны турында һөйләне. Халкыбызның милли байрамы Хабантуй Америкалала гөрләп үтте. Ер шарының икенсе ягында яшәгән милләттәшләребез Лос-Анджелес ҡалаһында милли байрам ойошторҙо. Азатлык был турала һөйләгәйне инде. Лос-Анджелеста Хабантуй 11-нче тапҡыр уҙғарыла. Уға Калифорния, Аризона, Невадан башҡорттар, татарҙар, ҡаҙаҡтар йыйылған. Байрам кунақтары үзләре бешергән милли аштарын килтереп, пикник ойыштырды, тауған телдә йырҙар башҡарҙы, төрлө ярыштарҙа ҡатнаштыҡ тип һөйләне Лос-Анджелесте йәшәүсе яҡташыбыҙ Әлфиә Исҡужина.
Байрам йыйылған бөтә кешеләрҙең мәшһүр Абдулла Туҡайҙың тауған тел йырын йырлауы менән башланып китте. Байрамды Сан-Францисконан килгән Илһам Садри аккордеонда уйнап, музыкаль яҡтан биҙәп торҙо. Билдәле йәш йырсы, актриса Лена Хабибуллинаны халыҡ тур алҡыштар менән ҡаршы алды. Сөнки күптән түгел генә был Алла үткән Рияз Исхаковтың «Етігән киноғы» презентациянан һуң Лиананың ярлауын бар халық яратып та өлгергән. Әнде Лас-Вегас қалаһынан килгән, Америкала инде 11 ел уқып, эшләп йөрөһә лә, беренсе тапҡыр Хабантуйға килгән, үҙ ҡулдары менән теккән башҡорт милли костюмендә башҡорт халыҡ бейеүен башҡарған Айгүл Файзуллина бөтә тамашасыларҙы ла таң ҡалдырҙы. Башҡа тамашасылар араһынан да йырлаусылар булды. Байрамда концерт менән бер үк ваҡытта шахмат ярыштары, балалар өчен һүрәт төшөрү, подделкалар яһау, ҙурыраҡ балалар һәм йәштәр менән төрлө спорт, Хабантуй ярыштары, лотерея уйындары яҡшы ойошторолғайны. Был эшләрҙе башҡарыуҙа Айгүл Гимрановаға тормош иптәше Авраам Леон һәм башҡа активистар ярҙамлашты. Барыһы ла активистар алдан әҙерләгән башҡорт татар аштары менән һыйланды. Байрамда бигерәк тә балаларҙың күп булыуы сараға айырыуса йәм өҫтәне. һәм тағы да бер тапкыр бер нимәгә инандым. Үз туган телеңне һаклап калу, өйрәнү, туган телеңне аралашу үз асылыңа алып кайта. Зур хазиналардан да өстен рухи байлык икән ул.
Лос-Анджелеста үткән Хабантуй турында якташыбыз ошонда яшәргә киткән Әлфия Искужина һөйләне. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта архив тапшыруларын тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Шолыда Түрік мәктәбе буларак ашылған әлекі лице 2012 елда 20 еллығын белгіләген иде. Инде ул шақта оқ мәктәбді түрік оқытушылары қуалмаған иде. Архив тапшыруына Ғафиулла Ғазиз әзірләді.
90-шы еллар башында Шолыда қызлар үшін де, малайлар үшін де айырым-айырым татар, түрік деген исімлер астында мәктәбләр ашылған иде. Бұл мәктәбләргә түрік мұғалімләре дә күпләп оқытырға килде. Алар түрік тілінен тыш, инглиз тілін, дөнья тарихын һәм башка фәннәрдән дә белем бирде. 2007-нче еллардан соң Русия буйлап түрекләр катнашы булган мәктәпләргә игътибар артты, аның эчтәлеген өйрәнү башланды. Нәтиҗәдә түрек мөгаллимнәре эшләгән мәктәпләрнең исемнәре үзгәртелде, мөгаллимнәр үз ватаннарына кайтып китәргә мәҗбүр булды. Шаллыдагы 2 татар түрек мәктәбе белән дә шундый ук хәл күзәтелде. Малайлар өчен татар түрек лицее дип йөртелгән уку йорты хәзер инде 79-нчы санлы лицей-интернат дип атала. Биредәге мөдир дә моннан 2 ел чамасы элек алыштырылды һәм хәзерге мөдир Ралиф Сафиуллин. Лицей-интернаттагы бүгенге мөгаллимнәрнең берсе Алмаз Ризаддинов заманында шушы татар түрек мәктәбен тәмамлаган. Түрек укытучыларыннан да гыйлем алган. Сүзебезне бу мәктәптә түрек мөгаллимнәре белем биргән чаклардан башладык.
Алмаз әфәнде, менә бит инде сезнең шушы 79-нчы лицей интернат мәктәбе дип әйтегендә 20 еллыгын билгеләп үтә. Бу мәктәп элек инде менә татар түрек мәктәбе исеме астында эшләде. Сез әле шул вакытларда бу мәктәпне тәмамлаган да кеше икән. Әйдәгез менә шушы инде татар түрек мәктәбе исемен йөрткән чакларга тукталып китик әле. Ул вакытта ниндирәк иде вазгыят? Укулар ничек бара иде?
Но ул вакытта мин инде бу лицей 92-нче елда ачылды. Мин 95-тә монда имтиханнарына казанып кердем. Шул 3 ел, 4 ел укыдыкбыз. Беренче ел подготовительный булды дип атала инде безнең. Анда инглиз теле һәм төрек телен өйрәндек без. Күбрәк һәм рус теле, татар теле белән телләр генә булды инде беренче елны подготовительный. Аннан соң инде 9-нчы классларда безнең физика, химия, биология, математика фәннәре инглиз телендә керә башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе төрек булган иде. Яш төрек абыларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде төрек укытучыларының китүен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндәй, алар безгә ярдәм иттеләр, бында килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып алгиттеләр.
Менә бит инде шушы лицей интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Да инде төгәл әйтә алмыйм, бер ала багалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле башкирилардан да килеп укучылар бар.
Менә бит инде тагын лицей шул ягы белән үзенчәлекле. Биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынмыйлармы, яман су түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа жиңілерек та жайларак та қызларсыз мына гомогенный класс деп айтыбыз. Шол психологик яктан да, физиологик яктан да аларга оңайлырак билим аларга һәм укырга тилеген бала аңа аңарга мындай жайларак оқу. Укырга тилемегенге инде анда авырлык туайны.
Мына кишләрне инде шуша интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шу атналар буе битене шуша лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан душәмбедән алып шишәмбегә кадәр монда торалар һәм үләренә шишәмбе якшәмбегә үләренә кайтып китәләр. Һәм монда кишләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр студент ират студентлар, малайлар, жигитлар инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар аларга булышалар. Бергәләп булай нитәләр укыйлар инде.
Менә шушы инде сезнең лицейгыз үзегезнең 20 еллыкка ниндирәк уңышлар белән килә. Һәм инде менә шушы интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик менде укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азракмы?
Бүтін ұғышларымызда ұғышлар бик көп, һәм бүтін ісінде мында санап кетерлік түгел, чөнки фәнни яқтан да біздің ұғышларымыз бик көп, олимпиадалардан да біз біріншілерден тұрабыз деп әйтек, егі нәтижелері, гейі нәтижелерінде де біз біріншілерден енді, шахарының мәктәбінде біріншілерден тұрабыз.
Менә инде укый башлагач, сезнең шушы мәктәпне, лицейны ташлап китүчеләр буламы? Ошатмыйча шушы интернатта яшәвен дип әйтик менде. Яки инде менә ата-аналары килеп алып китү очраклары бармы, юкмы?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирелеп китә алмыйлар инде монда укуга. Укый еләнмиләр. Ниләр һәм инде укый алмый торган, тарта алмый торган балалар да эшрыйлар үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга бер-ике булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Безнең бөтен бу выпускникларыбызда югары уку йортларына керәләр. Мәскәү, Петербург, Казан уку йортларына һәм Чаллы уку йортларына укырга керәләр.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейга кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә һәм бик татар телен белми идем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмәҗанов монда эшләгәне, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без, мин үземнең мөгаллимдә хәзер гел татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер ни күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да, безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Чаллыдагы элекке татар, төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивы тапшыруларын дәвам итәбез. Тапшыруыбызны Лос-Анджелес Сабантуе белән башлаган идек, Австралия Сабантуе белән йомгаклыйбыз. 5 ел элек узган бәйрәм турында архив тапшыруына Наилалан әзерләгән иде.
Австралия татарлары быелгы Сабантуй тагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан, менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өткөз уздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гүлфире Садрый. Австралиянын Татар Башкырт Ассоциациясы президенти Шөхрәт Вәли Сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Мындагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да өзүмүз саклап калар өчен, өзүмүздүн гореф-гадәтләрне, өзүмүздүн динимизни, тилимизни саклап калар өчен бу Сабантой инде бу бик мөһим нәрсә деп уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакыт тырышабыз кыларга, чөнки монда унутларыбыз, балаларыбыз бик көп, аларны да уятырга кирәк, өзүнүн милләтен, өзүнүн гореф-гадәтләрне белергә тиеш, унутмаска тиеш. Кеше шундай әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зорлар, кичкенә булсын, зор булсын, бүтән татар киемләрендә киешеп, шундай яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөхрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Адалайдада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Адылайдының татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш ди, диләр әвәли. Адылайдада 8-нче тапкыр үткән Сабантуй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә Татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия Сабантуена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөхрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгел Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен саклауга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә, Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки Һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мөселман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабантуйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабантуйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде Ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәрле тентекләп алып барып, без инде шак катып карап тордык. Безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабантуйларны күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Адылайдада беренче тапкыр сабантуй 1995 елда үткән.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.